Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστό στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Φιλίμωνα. Ο Παύλος, που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού, και ο Τιμόθεος ο αδερφός, προς τον αγαπητό συνεργάτη μας Φιλίμωνα. Γράφουμε σε σένα, καθώς και στην αγαπητή Απφία, στον Άρχιπο που αγωνίζεται τον ίδιο με εμάς αγώνα, και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι σου. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου, γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σε όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει στη ζωή μας και μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά και ενθάρρυνση, αδερφέ. Επίσης ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών, χάρη σε σένα. Γι' αυτό, παρόλη την εξουσία που έχω από το Χριστό να σε προστάζω τι πρέπει να κάνεις, προτιμώ στο όνομα της αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ, λοιπόν, ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για τον Ονίσιμο, το παιδί μου που εδώ στη φυλακή μου το γέννησα στη νέα πίστη. Αυτός που κάποτε σου ήταν άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος σε σένα και σε μένα. Σου τον στέλνω λοιπόν πίσω. Δέξου τον αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, ώστε να με διακονεί αντί για σένα, τώρα που είμαι στη φυλακή, επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως δεν θέλησα τίποτε να κάνω, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό. Προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου. Ίσως μάλιστα γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονίσιμος προσωρινά, για να τον πάρεις πίσω για πάντα, όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό αδερφό. Σε μένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός. Πολύ περισσότερο θα είναι σε σένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη της πολύ σύντομης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα. Η επιστολή αυτή είναι μια από τις πιο αξιοσημείωτες της Αγίας Γραφής. Είναι μόνο ένα κεφάλαιο. Έτσι μπορεί να δυσκολευτείτε να το βρείτε μέσα στην ίδια την Αγία Γραφή. Αν βρείτε την επιστολή προς Τίτων, απλά συνεχίστε. Αν όμως βρεθείτε στην επιστολή προς Εβραίους, σημαίνει ότι ήδη προχωρήσατε πολύ. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Ο Απόστολος Παύλος. Πότε γράφει την επιστολή? Το 61 ή το 62 μετά Χριστόν. Οι επιστολές, οι γράμματα της Καινής Διαθήκης, ήταν μια καινούργια μορφή αποκάλυψης. Πριν από αυτά, ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει τον νόμο, την ιστορία, την ποίηση, την προφητεία και τις καταγραφές των Ευαγγελίων. Όταν ο Θεός χρησιμοποίησε τις επιστολές, υιοθέτησε μια πιο προσωπική και άμεση μέθοδο. Και υπάρχουν διαφόρων ειδών επιστολές, μερικές απευθύνονταν στις εκκλησίες, άλλες απευθύνονταν σε πρόσωπα και είναι ένα είδος προσωπικής αλληλογραφίας. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο Παύλος δεν είχε ιδέα ότι το γράμμα του στον Φιλήμωνα θα συμπεριλαμβανόταν στον κανόν της Αγίας Γραφής. Και νομίζω θα ένιωθε λιγάκι αμήχανος. Διαβάζοντας αυτήν την επιστολή, είναι σαν να κοιτάζουμε πάνω από τον ώμο τον Φιλήμωνα και να διαβάζουμε την προσωπική του αλληλογραφία. Ο Παύλος έγραψε την επιστολή αυτή σε αυτόν προσωπικά. Αυτό δεν αφαιρεί από τη θεοπνευστία και την αξία αυτής της επιστολής. Το Άγιο Πνεύμα την έχει συμπεριλάβει στις γραφές για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ας δούμε λίγο τώρα το ιστορικό. Πίσω από αυτήν την επιστολή υπάρχει μια ιστορία φυσικά. Ο Φιλήμωνας ζούσε σε ένα μέρος που λεγόταν Κολοσσές. Ήταν ψηλά, στη χώρα της Φρυγίας, στην περιοχή της Ανατολίας, της σημερινής Τουρκίας. Σήμερα δεν υπάρχει πια πόλη εκεί, μόνο ερείπια. Αλλά ήταν μια σπουδαία πόλη την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Μια από τις επιστολές του Παύλου γράφτηκε για τους Κολοσσαείς πιστούς. Δεν είναι καταγραμμένο αν ο Παύλος επισκέφτηκε ποτέ τις Κολοσσές, Αλλά μιας και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε, υποψιαζόμαστε ότι πράγματι κάποια στιγμή ο Παύλος την επισκέφτηκε. Η ιστορία αυτής της επιστολής παίχθηκε πάνω στο μαύρο φόντο της δουλείας. Υπήρχαν περίπου 60 εκατομμύρια σκλάβοι, δούλοι, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο σκλάβος ήταν ένα στοιχείο της κινητής περιουσίας. Αντιμετωπιζόταν χειρότερα και από τον εχθρό. Ήταν υποκείμενος στις ιδιοτροπίες του κυρίου του. Στις Κολοσσές υπήρχε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος που είχε γνωρίσει την πίστη στον Χριστό. Προφανώς είχε κατέβει στην Έφεσο, καθώς ο Παύλος βρισκόταν εκεί για 2 χρόνια και δίδασκε στη σχολή του τυράννου κάθε μέρα, και οι άνθρωποι έρχονταν από όλες τις γύρω περιοχές να τον ακούσουν. Υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι στη Μικρά Ασία και ο Φιλίμωνας ήταν απλά ένας από αυτούς που είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Ο Φιλίμωνας είχε στην κατοχή του σκλάβους και είχε και ένα σκλάβο που τον έλεγαν Ονίσιμο. Ο Ονίσιμος άρπαξε μια μέρα την ευκαιρία, όπως είχε κάνει ο κάθε σκλάβος, και το έσκασε. Έκανε αυτό που προφανώς έκαναν όλοι οι σκλάβοι που το έσκαγαν. Πήγε σε μια μεγάλη Μητρόπολη. Ο σκλάβος αυτός τελικά έφτασε στη Ρώμη. Μέσα σε αυτό το μεγάλο πλήθος θα μπορούσε να χαθεί για πάντα και ποτέ πλέον να μην αναγνωριστεί. Μια μέρα αυτός ο πρώην σκλάβος, ο Ονίσιμος, ανακάλυψε ότι ήταν δυνατόν να υπάρχει σκλαβιά στην ελευθερία και ελευθερία στη σκλαβιά. Όταν ένας σκλάβος δεν ανησυχούσε για το που θα κοιμόταν ή τι θα τρώγε, ο κυριός του ήταν αναγκασμένος να φροντίζει γι' αυτό. Τώρα στη Ρώμη είχε ένα πραγματικό πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να νοσταλγούσε το σπίτι του κυρίου και ίσως πεινούσε. Μπορώ να το φανταστώ να κατεβαίνει μια μέρα στο δρόμο και να βλέπει μια ομάδα ανθρώπων που είχαν μαζευτεί και άκουγαν κάποιον να μιλάει. Ο Ονίσιμος τρύπωσε ανάμεσα στο πλήθος, πήγε μπροστά και είδε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αλυσοδεμένος. Ο Ονίσιμος είχε δραπετεύσει από δεσμά και θεωρούσε ότι ήταν ελεύθερος. Αλλά όταν άκουσε εκείνον τον άνθρωπο, φυσικά μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο, σκέφτηκε: αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και εγώ είμαι ακόμα σκλάβος. Σκλάβος των ορέξεων, σκλάβος των παθών μου, σκλάβος της κατάστασης, ακόμα και της οικονομίας. Είμαι ακόμα σκλάβος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που είναι αλυσοδεμένος, είναι ελεύθερος. Ο Ονίσιμος ίσως να περίμενε μέχρι που το πλήθος να απομακρυνθεί και μετά πλησίασε τον Παύλο. Θα ήθελε να μάθει περισσότερα για αυτά που κήρυτε ο Παύλος. Τελικά ο Παύλος τον οδήγησε στον Χριστό. Του παρουσίασε το Ευαγγέλιο. Του είπε πως ο Χριστός πέθανε για αυτόν και πως έχει ταφεί και αναστηθεί ξανά την τρίτη μέρα. Ο Ονίσιμος έγινε ένα καινούριο δημιούργημα εν Χριστώ Ιησού. Μετά ο Ονίσιμος έκανε αυτό που κάνει κάθε άνθρωπος που επιστρέφει στο Θεό με μετάνοια. Σκέφτηκε την προηγούμενη ζωή του και όλα όσα ήταν στραβά και θέλησε να τα διορθώσει. Είπε στον Παύλο: Παύλε, πρέπει να σου ξομολογηθώ κάτι. Είμαι ένας αδραπέτης σκλάβος. Ο Παύλος τον ρώτησε από πού έχει έρθει και ο Ονίσιμος είπε στον Παύλο ότι ήταν από τη Μικρά Ασία, την πόλη των Κολοσσών. Ο Παύλος είπε: υπάρχει εκεί μια εκκλησία. Ποιος είναι ο Κύριος σου? Ο Κύριος μου είναι ο Φιλίμωνας. Εννοείς τον Φιλίμωνα που μένει εκεί και εκεί? Ναι. Για φαντάσου. Είναι και αυτός ένας από τους πιστούς του Χριστού. Λοιπόν, Παύλε, νομίζεις ότι πρέπει να επιστρέψεις σε αυτόν? Ναι, θα πρέπει. Ονίσιμε, πρέπει να πας πίσω. Αλλά θα επιστρέψεις σε μια διαφορετική κατάσταση. Θα στείλω μαζί σου και ένα γράμμα. Και αυτό το γράμμα το έχουμε μπροστά μας. Η επιστολή του Παύλου προς τον Φιλίμωνα. Στην ανθρώπινη καρδιά υπήρξε πάντα μια μεγάλη επιθυμία για ελευθερία. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι και πολλοί από τους συμπατριώτες μας είναι σκλάβοι των ναρκωτικών, του αλκοόλ και των παθών. Υπάρχουν και εκείνοι που είναι σκλάβοι της οικονομίας. Σκλάβοι του ευρώ. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι περηφανεύονται ότι είναι ελεύθεροι. Νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, αλλά ο Ιησούς Χριστός είπε: αν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Δεν θα βρείτε επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά σκλαβιάς σε αυτήν την επιστολή. Αυτό που μαθαίνουμε έχει σχέση με την ελευθερία που βρίσκουμε πάνω από όλη τη σκλαβιά αυτού του κόσμου. Είναι η ελευθερία που ο καθένας από μας θέλει να έχει. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της επιστολής είναι να αποκαλύψει την αγάπη του Χριστού για μας σε αυτό που έκανε με το να παρακαλέσει το Θεό για μας. Είναι μια από τις καλύτερες εικόνες υποκατάστασης που έχουμε στην Αγία Γραφή. Προσέξτε το εδάφιο 18. «Και αν σε κάτι σε αδίκησε», γράφει ο Παύλος, «ή σου χρωστάει τίποτα, χρέωσέ το σε μένα». Μπορούμε να ακούσουμε τον Χριστό να συμφωνεί να πάρει τις θέσεις μας και να καταλογιστεί όλες τις αμαρτίες μας. Πήρε τη θέση μας στον θάνατο, στο Σταυρό, και μας δίνει τη θέση του στη ζωή. Προσέξτε το εδάφιο 17. «Αν λοιπόν με θεωρείς συνεργάτη σου, δέξου τον όπως θα δεχόσουν εμένα». Έχουμε την κοινωνική υπόσταση του Χριστού μπροστά στον Θεό, αλλιώς δεν έχουμε απολύτως καμιά υπόσταση μπροστά του. Ονίσιμος, ο άχρηστος δραπέτης, κλάβος, έπρεπε να γίνει δεκτός όπως θα γινόταν δεκτός ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος, στο σπίτι του Φιλίμωνα. Ο πρακτικός σκοπός λοιπόν αυτής της επιστολής είναι να μας διδάξει αδελφική αγάπη. Ο Παύλος μίλησε για τη νέα σχέση μεταξύ του Κυρίου και του Δούλου σε άλλες επίσης επιστολές, τις οποίες γράφει από τη φυλακή. Εδώ υποδεικνύει πως θα πρέπει να εφαρμόζονται. Οι άνδρες αυτοί, που ανήκαν σε δύο διαφορετικές τάξεις στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που μισούσαν και πλήγωναν ο ένας τον άλλον, είναι καινούργιοι αδελφοί εν Χριστώ και θα πρέπει να συμπεριφέρονται σαν τέτοιοι. Αυτή είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα το κοινωνικό. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο θεολογικό υπόβαθρο αυτής της επιστολής. Η προσφυλήμωνα επιστολή είναι συντομότερη από όλες τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Στο αρχαίο κείμενο περιέχει μόνο 335 λέξεις. Η συμβολή της προσφυλήμωνα επιστολής στην Καινή Διαθήκη προέρχεται από τις πληροφορίες που προσθέτει η επιστολή αυτή για το πώς αντιμετώπιζε ο Παύλος το θέμα της δουλείας. Η χρήση λέξεων όπως δέσμιος, που σημαίνει φυλακισμένος, στα εδάφια 1 και 9, η λέξη δεσμά, που σημαίνει φυλακή, στα εδάφια 10, δείχνουν ότι ο Παύλος έγραψε την επιστολή αυτή μέσα από τη φυλακή. Ο Παύλος είχε οδηγήσει τον Ονίσιμο στο Χριστό, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 10, στη διάρκεια της φυλάκησής του. Η ευκαιρία να κηρύττει ο Παύλος στη φυλακή του δόθηκε στη διάρκεια της κράτησής του στη Ρώμη. Δέστε σχετικά στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 28, στα εδάφια 16, 30 και 31. Οι περισσότεροι ερμηνευτές της Καινής Διαθήκης υποθέτουν ότι ο Παύλος έγραψε επιστολή αυτή προς τον Φιλίμωνα από τη Ρώμη στις αρχές του 60. Αυτή η επιστολή δεν έχει καμιά ένδειξη για κάποιον ιδιαίτερο γεωγραφικό προσδιορισμό, αλλά τα ονόματα του Μάρκου, του Αρισταρχού, του Επαφρά, του Δημά και του Λουκά εμφανίζονται και σε αυτή την επιστολή, όπως και στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Δέστε σχετικά στο κεφάλαιο 4, εδάφια 10, 12, 14. Τα ονόματα αυτά τα έχουμε και σε αυτή την επιστολή του Φιλίμωνα, στα εδάφια 23, 24. Το γεγονός αυτό, μαζί με την πληροφορία ότι και ο άρχιπος, τον οποίον έχουμε στο κεφάλαιο 4 αυτής της επιστολής, στο εδάφιο 17, και ο Ονίσιμος, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 9, ήταν τις Κολοσσές, δείχνει ότι η πόλη αυτή ήταν και η πατρίδα του Φιλίμωνα. Ο Παύλος βρισκόταν στη φυλακή και όταν έγραψε την επιστολή προς Κολοσσαείς. Δέστε σχετικά, επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 3. Αφού έγραψε την προς Κολοσσαείς επιστολή, την έδωσε στον Τυχικό για να μεταφέρει στον προορισμό της. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς και εδάφια 7 και 9 του 4ου κεφαλαίου. Ενώ μετέφερε τις δύο επιστολές, ο άνθρωπος αυτός ο Τυχικός, την επιστολή προς Κολοσσαείς και την προς Φιλίμωνα, ο Τυχικός έφερε μαζί του και τον Ονίσιμο, αυτόν τον πρώην δούλο, πίσω στον κύριό του. Πιθανόν να μετέφερε ταυτόχρονα και την επιστολή προς Εφεσίους. Δέστε, Εφεσίους, κεφάλαιο 6 και εδάφια 21-22. Ο Φιλίμων είχε δούλους και φιλοξενούσε στο σπίτι του την τοπική εκκλησία, όπως φαίνεται από το εδάφιο 2 της επιστολής μας και τα εδάφια 10 και 12. Η αφιέρωση, η αγάπη και η πίστη του Φιλίμωνα ήταν μεγάλη ενθάρρυνση για τον Παύλο, όπως φαίνεται στα εδάφια 4 με 7. Παρόλο που δεν μπορεί κανένας να είναι βέβαιος, είναι πιθανόν ότι η Απφία, στο εδάφιο 2, ήταν η γυναίκα του Φιλίμωνα και ο Άρχιπος ο γιος του. Ο Παύλος ανέφερε ότι οι Κολοσσαείς χριστιανοί δεν τον είχαν συναντήσει ποτέ προσωπικά. Το ξέρουμε αυτό από την επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Προφανώς δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τις Κολοσσές. Αλλά είχε μείνει για παραπάνω από 2 χρόνια στην Έφεσο, κάπου 150 χιλιόμετρα μακρύτερα. Το ξέρουμε αυτό από το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 19, εδάφιο 8 με 10, και από το κεφάλαιο 20, εδάφιο 31. Κατά το χρονικό διάστημα της διακονίας του Παύλου στην Έφεσο, ο Φιλίμων ταξίδεψε πιθανόν σε αυτή την πόλη, άκουσε τον Παύλο να κηρύττει και έγινε χριστιανός. Όπως είπαμε, για τη συγγραφή αυτής της επιστολής συντέλεσαν προφανώς οι παρακάτω λόγοι. Πρώτον, ο δούλος Ονίσιμος λίστεψε τον κύριό του, τον Φιλίμωνα, και δραπέτευσε. Αυτό φαίνεται από τα εδάφια 11 και 18. Ως δραπέτης, ο δούλος Ονίσιμος κατέφυγε στη Ρώμη, όπου και συνάντησε τελικά τον Παύλο, όπως φαίνεται στο εδάφιο 10. Δεν είναι σαφές πώς και γιατί ο Ονίσιμος ήρθε σε επαφή με τον Παύλο. Μπορεί να ζήτησε κάποια οικονομική βοήθεια ή μπορεί να αισθανόταν ενοχές για τις πράξεις του. Ο Ονίσιμος έγινε χριστιανός χάρη στο κήρυγμα του Παύλου, στον οποίο άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπως βλέπουμε στα εδάφια 10 και 13. Νομικά, ο Ονίσιμος ανήκει ακόμα στον Φιλίμωνα και ο Παύλος έγραψε επιστολή για να διευκολύνει την επιστροφή του στον κύριό του. Ο Παύλος ζήτησε από τον Φιλίμωνα να δεχθεί τον Ονίσιμο ως εν Χριστώ αδερφό και όχι απλά ως δούλο. Ποια είναι τα συμπεράσματά μας σήμερα? Τα θεολογικά συμπεράσματα. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δεν καταφέρθηκαν ευθέως εναντίον του θεσμού της δουλείας, αλλά όσα είπαν έφεραν πραγματική επανάσταση στον τρόπο σκέψης των χριστιανών πάνω στο ζήτημα. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε τους ιδιοκτήτες των δούλων πως ήταν υπεύθυνοι έναντι των δούλων τους. Δέστε σχετικά σε επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Ο Παύλος απευθυνόταν στους δούλους ως υπεύθυνες ηθικές υπάρξεις που έπρεπε να σέβονται τον Θεό. Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 22. Και στην επιστολή του προς Φιλίμωνα, ο Παύλος δεν καταδίκασε την δουλεία, αλλά παρουσίασε τον Ονίσιμο ως χριστιανό αδερφό και όχι ως δούλο. Όταν ο Κύριος ενός δούλου αναφέρεται στον δούλο του ως αδελφό του, σημαίνει ότι ο δούλος εκείνος έχει πάρει μια τέτοια θέση μες στο σπίτι, που ο τυπικός νομικός τίτλος του δούλου πάβει να έχει πια σημασία. Η πρώτη εκκλησία δεν έκανε ευθεία και κατά μέτωπο επίθεση κατά της δουλείας, αλλά έθεσε τα θεμέλια για μια νέα σχέση ανάμεσα στους κυρίους και στους δούλους του. Ο Παύλος επιχείρησε να ενώσει τον Φιλίμωνα και τον Ονίσιμο με τα δεσμά της χριστιανικής αγάπης, έτσι που η απελευθέρωση να καταστεί αναγκαιότητα. Ο ιδιοκτήτης και ο δούλος έπρεπε να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους κάτω το φως του γεγονότος ότι και οι δυο ανήκαν στον ίδιο Κύριο. Μετά από την έκθεση στο φως του Ευαγγελίου, ο θεσμός της δουλείας δεν μπορούσε παρά να ξεφτύσει και να σβήσει. Βέβαια, αυτό έχει κάποιες συνέπειες και για μας σήμερα. Οι εργοδότες, οι πολιτικοί ηγέτες, οι διευθυντές εταιριών και οι γονείς μπορούν να ακολουθούν το πνεύμα της διδαχής του Αποστόλου Παύλου, αντιμετωπίζοντας τους χριστιανούς εργαζόμενους, τους συνεργάτες τους και τα μέλη των οικογενειών τους ως σώμα Χριστού. Οι χριστιανοί στη σύγχρονη κοινωνία μας δεν πρέπει να θεωρούν τους βοηθούς τους ως καλοπάτι για την εξέλιξή τους και την επίτευξη των φιλοδοξιών τους, αλλά ως χριστιανούς αδελφούς που τους αρμόζει η πρέπουσα συμπεριφορά. Εξάλλου, όλοι οι χριστιανοί ηγέτες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός τους κρατά υπόλογους για τη συμπεριφορά τους έναντι εκείνων που εργάζονται για αυτούς, είτε αυτοί είναι χριστιανοί είτε όχι. Τελικά, θα δώσουν λόγο στον Θεό για όλες τις πράξεις τους, όπως συγκεκριμένα λέει σε επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Ερχόμαστε όμως τώρα να διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο. Εγώ, ο Παύλος, που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού, και ο Τιμόθεος, ο αδελφός, απευθυνόμαστε σε ένα Φιλήμωνα, συνεργάτη μας αγαπητέ. Ο Παύλος δεν αναφέρει το γεγονός ότι είναι Απόστολος. Όταν έγραφε σε εκκλησίες, έδινε τον επίσημο τίτλο του, Απόστολος Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό είναι ένα προσωπικό γράμμα, σε ένα προσωπικό φίλο. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του. Σκόπευε να είναι ένα προσωπικό γράμμα και νομίζω ότι θα εκπλησόταν αν μάθαινε ότι διαβάστηκε και διαβάζεται από ολόκληρο τον κόσμο. Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού, λέει το κείμενο. Συνήθως μεταφράζεται φυλακισμένος για χάρη του Χριστού. Επειδή πιστεύετε ότι αυτό που θέλει να πει ο Παύλος είναι ότι φυλακίστηκε επειδή κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως ο Παύλος δεν λέει αυτό. Και ο Παύλος είχε την ικανότητα να πει ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό του. Χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα, που είναι μια πολύ ευέλικτη και ευπροσάρμοστη γλώσσα. Είπε ότι είναι δέσμιος, δηλαδή φυλακισμένος, του Ιησού Χριστού. Αν βρισκόμασταν εκεί, θα μπορούσαμε να είχαμε τον Παύλο την εξής συζήτηση. Καημένε Παύλε, τι κρίμα που αυτοί οι Ρωμαίοι σε έβαλαν στη φυλακή. Δεν με έβαλαν αυτοί στη φυλακή. Ξέρουμε τι εννοείς Παύλε. Ήταν εκείνοι οι μισητοί θρησκευτικοί ηγέτες που σε κατηγόρησαν. Ούτε και αυτοί με έβαλαν στη φυλακή. Ποιος τότε σε φυλάκισε? Ο Ιησούς Χριστός. Είμαι δικός του φυλακισμένος. Θες να πεις ότι θα υπηρετούσες κάποιον που σε έβαλε στη φυλακή? Ναι. Όταν είναι το δικό του θέλημα για μένα να βρίσκομαι στη φυλακή, είμαι στη φυλακή. Όταν θα είναι θέλημά του για μένα να βρίσκομαι εκτός φυλακής, θα βγω από τη φυλακή. Όταν θέλημά του να είμαι άρρωστος, θα είμαι άρρωστος. Του ανήκω. Από τη στιγμή που του ανήκω, έχω μάθει να είμαι ικανοποιημένος σε όποια κατάσταση και αν βρίσκομαι. Όλα είναι καλά, μην ανησυχείτε για μένα. Είναι φανερό ότι το γράμμα προς Φιλήμωνα είναι μια από τις επιστολές της φυλακής. Πάει παρέα με τις επιστολές προς Εφεσίους, Φιλιππισίους και Κολοσσαείς. Και Τιμόθεος ο αδελφός. Αδελφός όχι μόνο του Φιλήμωνα και του Παύλου, αλλά και δικός μας αν είμαστε χριστιανοί. Όλοι είμαστε αδέλφια εν Χριστώ. Φιλήμωνη το αγαπητό, λέει το κείμενο. Μήπως νομίζετε ότι ο Παύλος τον καλοπιάνει? Ο Παύλος έκφραζε τέτοιου είδους συναισθήματα για όλους τους πιστούς. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πολλούς εργάτες του Θεού μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να τους δίνει κάποιον ιδιαίτερο τίτλο, εκτός από τον τίτλο του συνεργάτη, όπως κάνει εδώ. Δεν είναι βοηθοί του Παύλου, αλλά συμμετέχουν μαζί με τον Παύλο στην επιτέλεση του έργου του Θεού, ανταποκρινόμενοι στην αποστολή να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, στην οποία τους κάλεσε ο ίδιος ο Θεός. Όμως εδώ, φίλοι μου, θα σταματήσουμε. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.